Доброго дня. Мене звуть Олександр Краковецький. Я являюсь керівником компанії Devrain Solutions. І сьогодні я хочу вам розповісти про те, як створювати контентні застосунки. В першу чергу я розповім про досвід Devrain Solutions, чому, відповідно, будемо говорити про контентні застосунки. Перш за все, ми розробили за минулий рік близько 30 програм для Windows Phone і 5 опублікованих застосунків для Windows 8. В цьому році ми отримали нагороду від Microsoft Україна як лідер в реалізації Windows Phone 8 сценаріїв. На сьогоднішній момент у нас близько 2,5 мільйонів завантажень програм для Windows Phone. Це не рахуючи ту статистику тих програм, які ми писали під замовлення. Ну і Windows VP7 Publish – це контентна платформа, яку ми розроблюємо як продукт. Вона в цьому році попала в шорт-лист українських, кращих українських стартапів. Відповідно, про VP7 Publish і про той досвід, який ми отримали, розробляючи цей продукт, я хотів би сьогодні розповісти. В першу чергу, перед тим, як розробляти застосунки під конкретну платформу, потрібно зрозуміти, що це за платформа, які цінності вона несе, чим вона відрізняється від інших платформ. Знову ж таки, коли приходить до вас замовник або ви хочете розробити певний застосунок, як ви вибираєте, під яку платформу писати? Ну, під iPad, під iOS, під Android. Ну, яким чином ви думаєте? Ну, мабуть, та, що популярніша. Але, наприклад, давайте ми подумаємо, і ми вирішили, що ми будемо писати, наприклад, під Windows 8. Ну, от ми вирішили. Це по різним причинам. До речі, я можу назвати причини, чому потрібно це робити прямо зараз, навіть якщо у вас немає застосунків під інші платформи. Насправді, якщо ми вирішили, що ми будемо це робити під Windows Phone чи під Windows 8, ми повинні задати питання, а чим наш застосунок буде відрізнятися від застосунку під інші платформи? І ось тут потрібно звернутися до тих принципів метро, які були винайдені в Microsoft і про які потрібно знати перед тим, як щось робити. В першу чергу, хто знає, що це за програма? iBooks. Чим ось вона цікава? Тим, що на ній зображена поличка, звідки ви берете книги. Відповідно, у вас є такий от, ви можете провести паралель з реальним світом. Тобто так, як ми це звикли робити в житті, ми це робимо з iBooks. Ми заходимо в програму і з полички достаємо книгу і починаємо читати. А Microsoft сказав ні. Ми живемо в 2010 році, коли вони почали це там більш-менш пропагандувати. А у нас вже фізичний світ не потрібно емулювати на девайсах. Ми повинні робити все в цифровому вигляді. У нас цифрові книги, цифрова музика, цифрові фільми, але чомусь на цифрових девайсах ми їх показуємо, як ми це звикли робити в фізичному світі. Чому б одразу не зробити це цифровим? І відповідно, от система метро, да, концепт метро, він говорить про те, що всі застосунки, які ви будете розробляти під Windows Phone і під Windows 8, вони повинні бути цифровими. Тобто ніяких аналогій з фізичним світом. І відповідно ми отримуємо ось такі от, ну, в даному випадку це не квадрати, да, це просто список наших книг без полиць, без якихось додаткових анімацій, які емулюють реальний світ. І ось це перший момент, який потрібно пам'ятати. І взагалі, ну, ось ще один приклад, це вже для відео. Тобто, з першого погляду, якщо ви не знаєте, що таке Kindle і не знаєте, що таке Netflix, ви навіть з першого погляду навіть не скажете, а де книги, а де відео. І насправді вам не сильно потрібно знати. Ви просто звикаєте до інтерфейсу, і ви знаєте, що ось це в мене є список певних книг, певних журналів, либо певних відео, і я хочу їх побачити. І мені все рівно, чи я їх достаю з полички, чи шухлядки. І ось це якби один із принципів метро. Взагалі, якщо ви будете шукати, чи будете цікавитися метроінтерфейсом, ви побачите таку фразу, яка називається «Authentically Digital». Що це означає? Є декілька таких от властивостей. Перше, це те, що ви, як правило, повинні законнекчені бути до якихось хмарних технологій або бути онлайн. Да? Тобто офлайн, мобільний девайс, ну, як би можна, але, в принципі, скоріше всього, ви будете завжди онлайн. Інше – це InMotion. InMotion означає те, що мобільний девайс повинен бути мобільним. І ви з ним в дорозі, на роботі, і відповідно задачі, які буде вирішувати ваші програми, вони теж повинні вирішувати для людей, які постійно в дорозі, постійно в русі. Третій момент – це типографія. Типографія взагалі займається тим, як певні об'єкти, текст і графіка показуються в цифровому вигляді або в друкованому вигляді. Відповідно, Microsoft розробила от концепт в плані того, які шрифти повинні бути, які кнопки повинні бути. І ось це все, воно якби стало основою для розробки якихось додатків. Action мається на увазі в тому, що коли ви користуєтесь своїм мобільним телефоном, коли, знову ж таки, я їду в метро, так, взяв телефон і читаю новини. Відповідно, всі інтерфейси, які проєктуються під ці платформи, також повинні бути зручними, щоб я міг користуватися однією рукою, якщо це телефон. Якщо це планшет, відповідно, ви повинні знати, які основні сценарії роботи з цим девайсом. Насправді, іноді досить важко перебудувати свою логіку, от як це ми звикли бачити там в житті, на сайті, і тут ми повинні повністю будувати новий інтерфейс, який взагалі не має нічого спільного з тим, що ми робили раніше. Насправді, для таких випадків, якщо у вас немає власної фантазії, є деякі ресурси, де це, в принципі, можна побачити натхнення. От, наприклад, є Pinterest.com сайт, де всі зображення можна з таким хештегом помітити. І ось по цій посиланні ви можете побачити велику кількість прикладів аутентично цифрових дизайнів. Тобто, якщо у вас взагалі немає ідей, ідіть сюди, і у вас різноманітні приклади цифрових дизайнів, в принципі, ви зможете отримати. Наступний концепт, наступна ідея, яка говорить Microsoft, це те, що ви повинні орієнтуватися не на то, як контент буде показаний, а безпосередньо на контент сам. Ось є приклад. Це застосунок для iOS, це застосунок для Windows Phone. Що ми бачимо? Ми бачимо, що тут у нас якісь графічні такі цікаві рішення, все наліплено, тобто схоже на якусь цукерку, да, там, чи білборд, і коли ми йдемо, їдемо на роботу. Тут все якось стало трошки простіше. Тобто якісь, знову ж таки, квадратики. Але саме головне, що у нас інформації стало основної менше. Іде акцент, відповідно, на самій назві. А тут ми не знаємо, може це частина назви, а може це щось має значення. Тут ми чітко розуміємо, що головна інформація – це Happy Snapper. Давайте подивимося ще один приклад. Знову ж таки, приклад застосунку, де у нас є досить багато якихось графічних елементів, у нас є якісь кнопки, є якийсь текст, фільтри, скажімо так, інтерфейс досить перевантажений додатковою інформацією. Знову ж таки, дивимося на Windows Phone. У нас є одразу список деяких якихось айтемів, є візуальне розділення по важливості. В принципі, в цьому і заключається суть Windows Phone. В тому, що в конкретний момент часу на екрані ви повинні бачити лише необхідну інформацію. Якщо користувачу потрібно щось зробити, відсортувати, перейти на айтем, він повинен щось зробити, щоб піти далі. Ось знову ж таки приклад уже зліва. У нас приклад розробки якогось інтерфейсу для Windows Phone. Перший варіант і другий варіант. Яким би ви варіантом користувалися б? Мабуть, другим. Це очевидно, да? Тому що у вас тут якісь графічні дані, якісь гра з шрифтами. Це те, що ми називаємо дизайн. дизайн саме от графіка, так? Але з точки зору важливості для вас, все-таки ось цей інтерфейс, він більш для вас буде зрозумілішим, і він буде виконувати ту задачу, яку, за чого ви сюди зайшли. Вам потрібно написати лист. Ви не хочете бачити якісь додаткові гарні іконки, якісь додаткові вікна. А якщо і хочете, ну, процент таких людей, мабуть, менший. В принципі, це і сталося з айфоном, коли якісь складні речі, був же ж Windows Mobile, був же ж Symbian, які дозволяв робити великі, багато речей, складні речі. А чому люди перейшли на iPhone? Тому що вони втомилися від того, що дуже перевантажені інтерфейси, дуже багато цих от контролів на сторінці, і вони захотіли простоти. Metro, в принципі, на мій погляд, став як продовженням ось цієї простоти для мобільних девайсів. Ще один момент, на який я теж хотів би зупинитися перед тим, як перейти безпосередньо до контентних застосунків, це орієнтація на дію. Скажіть, будь ласка, скільки телефонних номерів ви пам'ятаєте?
Десятка три.
Ну, я знаю два. Свій старий і свій новий. Все. Я їх не запам'ятаю. Проблема в тому, що дуже рідко нам необхідно пам'ятати всю цю інформацію. Тим більше, якщо ми законекчені в інтернет, знову ж таки, от я завжди як говорю, близькі, рідні, друзі і френди. Ну, френди – це ті, що приходять до нас до соціальних мереж. Да? І зараз така ситуація, що коли ми якби підключаємо Twitter чи Facebook, оці всі наші контакти, вони змішуються. Так? І насправді дуже... Іноді ви шукаєте, о, вам потрібна людина, вам потрібно що? Позвонити, або відправити смс-ку, або відправити повідомлення в скайп. Вам не потрібно пам'ятати, який у нього нік. Вам не потрібно пам'ятати, який у нього номер телефону. Зазвичай як це роблять? Ну, беруть телефон, а які там у нього останні цифри? І починають щось шукати. Зараз цього не потрібно. Вам тому в інтерфейсі для Windows Phone ви можете побачити в профайлі, що сам номер написаний маленьким шрифтом, зате великим шрифтом написано «Call Mobile». Тобто іде дія «Подзвони йому». В деяких було, скажімо так, здвиг парадигми, що от, ну, завжди ж ми пишемо там вебсайт маленькими буквами, сам назву вебсайта велику. А насправді нам не потрібно запам'ятати ці назви. Нам потрібна назва, і нам потрібно куди натиснути, щоб перейти на сайт. А яке воно буде мати назву, ну, нам якби все рівно. Це спірне питання. Дуже багатьох людей, от ще є спірне питання, це кнопка пуск Windows 8, яка зникла. От зараз ті люди, які користуються Windows 8, вони поділилися на два табори. Ті, які кричать «Дуро, верні стіну», тобто Microsoft поверни стартову кнопку і кнопочку «Пуск». І ті, хто кажуть, ну, так вона ж не потрібна. От я був рік назад на стороні тих, хто кричав «Віддайте мені мою кнопочку «Пуск», якою я користувався 90% випадків». Зараз я знаходжуся на другому ступені, ну, не розвитку, а просто от на другій стороні. Да? Тобто я вже навчився користуватися новим інтерфейсом. І мені дійсно зараз вона не потрібна. Питання в тому, що Microsoft могла, в принципі, зробити ще одну систему ще з іконками. Ну, тобто iOS, потім Android, іконки, потім Symbian, новий інтерфейс. Вони всі однакові. І Джобс свій час зробив таку річ, як відмовився від стереотипів. І це, в принципі, дало поштовх айфону, айпеду і інших чудових речей, якими ми, в принципі, користуємося. Microsoft зробив, в принципі, те саме. Він сказав, ми робимо принципово новий дизайн, принципово новий підхід, який буде, скажімо так, яким будуть користуватися, ну, там, через 5-10 років. Коли був придуманий віконний інтерфейс Windows? 20 років назад. 20 років назад був цей віконний інтерфейс. Він морально застарів. Тоді не було великих девайсів, у вас не було великих тач-моніторів. Якщо ви хочете, захочете користуватися зручними, зручно через 5 років, то потрібно вже відмовлятися від деяких речей зараз. І, в принципі, зараз цей перехідний період, він є. Хтось це сприймає, хтось це не сприймає, це нормально насправді. Моя задача насправді не переконати вас в тому, що це круто. Я можу вважати як завгодно, я можу вважати, що це круто. Моя задача вам розповісти, що в даний момент це ось так. І це потрібно розуміти, коли ви будете це проєктувати. І з часом це буде, в принципі, як стандарт. Знову ж таки, ще один от такий момент. Да? От дивіться, у нас є певна інформація, у нас є певна кнопочка. І в нас, в принципі, є ось тут от контекстне меню, яке не видно з першого погляду. Що це означає? От те, що я говорив. На екрані потрібно показувати лише ту інформацію, яка користувачу потрібна в даний момент. Там внизу є якісь певні пункти, які можуть йому знадобитися в 1% часу. Для чого їх? Для чого їх показувати зараз користувачу? Цього робити не потрібно. В принципі, ось це ті дизайн-концепти, якими ми керувалися, коли почали робити свою контентну систему. В першу чергу я хотів би сказати, що ви робите нову систему, хочете щось спробувати, що ви робите? Ну, Hello World зараз вже ніхто не пише, а що роблять? Правильно, пишуть RSS-рідери. Взагалі вважається, що RSS-рідер може написати один студент за вечір. Ну, от кожен з вас може прийти додому, прийти, взяти, скачати якийсь там SDK і зробити RSS-рідер. Питання в тому, що, в принципі, багато так хто і робить. І коли ви зайдете в маркетплейс, ви побачите величезну кількість RSS-рідерів. Проблема в тому, що ними неможливо користуватися. Так само, як ви зайдете в маркетплейс і побачите, скільки є програм для читання книжок. Ну, безліч. Скількома люди користуються? Ну, одною, двома. І теж, в принципі, вони незадоволені. От якраз проблема в тому, що всі думають, що це дуже досить легка задача, ми теж так думали. От я вчора взяв Marketplace і подивився, які контентні застосунки, в принципі, нам пропонує Marketplace. Ну, ось дивимось. У нас є певна назва, у нас є певні там збільшити рейтинг, щось скачати, у нас є панелька, у нас є зображення. Ну, в принципі, стандартно, да? Покажіть мені, будь ласка, дивіться, який великий, де текст новини. Де ради чого ви сюди прийшли? Ви бачите якийсь незрозумілий інтерфейс, але ви не бачите текст новини. Ось другий варіант. В принципі, цей варіант трошечки кращий. Тут єдина причина в тому, що, по суті, ось це являється сайтом. Ну, тобто, ви колись бачили, щоб ось так ви читали книги, журнали чи ще щось. Ну, це незручно досить. Плюс це не нативні шрифти. Ну, знову ж таки, якийсь певний дисбаланс є. Хоча, в принципі, це хороший варіант, порівняно з тим, що є. Ось ще один варіант. Добре. Тобто ми, по суті, взяли веб-браузер, засунули на мобільник і кажемо, читайте. Ось такий варіант. Кореспондент, да. Знову ж таки, проблема в чому? Якась мета-інформація, якесь брендування внизу. Дуже маленька тої робоча область, яка відповідно відповідає за безпосередньо текстом новини. Порівняйте з варіантом, який, в принципі, реалізували ми в свій час. Це клієнт для лівого берега. У нас є певний текст, у нас є картинка, у нас, в принципі, починається якийсь текст новини. Ну і більшість екрану віддана саме тексту новини. Ось другий варіант. Тут, як ви бачите, ще трошки помінялося, ще більше місця стало. Я пояснюю, як ми до цього дійшли. Ось ще один застосунок. Ви бачите, що майже 80% області віддано саме тексту новини. Ну, такий варіант. Тобто, по суті, прочитавши перших два абзаци, ви вже можете зрозуміти, вам потрібно читати далі чи не потрібно. Ось, в принципі, варіант для IT-роботи.ua. Знову ж таки, такий варіант. Що таке VP7 Publish? VP7 Publish – це двигун, система, яка дозволяє писати контентні застосунки. Це можуть бути агрегатори, це може бути клієнти для якихось популярних чи не дуже популярних сайтів. Це можуть бути книги, це можуть бути деякі довідники. Наприклад, у нас є застосунок Конституція України. Ну, просто от без інтернету, просто у вас є на телефоні Конституція України. Ну, якби все. Що вона може? Вона може працювати з RSS, вона може працювати з Твіттером, Ютубом і також з іншими API, але, в принципі, це буде потребувати якоїсь додаткової роботи. Використовуємо лише нативні контроли, ніяких веб-браузерів. Тобто це принципова позиція. Для цього ми розробили свій контроль, який називається HTML Textbox. У вас є сторінка, де ви можете керувати своїми підписками. Ну, тобто, от є 10, ви хочете отримувати новини тільки з 8. Ви 2 відмічаєте і не отримуєте новини. Дуже важлива опція – це робота в офлайні. Ну, не всі у нас, на жаль, можуть бути завжди онлайн. Ви хочете синхронізувати записи, поки їдете на роботу, їх прочитати. Локалізація – можливість забрендити застосунок. В принципі, багатьом це потрібно. Ну, якісь налаштування. Ну, дуже часто в когось хороший зір, в когось гірший, хтось хоче читати в такій темі, там світлі, хтось хоче в темній темі. В принципі, теж це необхідно. Ну, відповідно, все це зроблено в метростилі, тому що це Windows Phone, Windows 8, і ми повністю на 100% намагалися зробити все по рекомендаціям Microsoft. Для розробників інформація, тобто там справжній MVVM, логіка відділена від інтерфейсу. За рахунок цього ми можемо кастомізувати під конкретного замовника, під конкретний сайт. В принципі, все це робиться досить легко. Ще один момент – це оптимізація. Оптимізація, щоб застосунок повинен працювати швидко, ним повинні люди вміти користуватися і отримувати від цього задоволення. Ну і, звісно, якщо ви робите застосунок, ви хочете заробити на ньому гроші. Як правило, контентні застосунки, вони заробляють на показі реклами. Ну, в принципі, можуть бути інші схеми монетизації, але, в принципі, ми інтегрували основні системи рекламні, і, в принципі, можна відображати рекламу. Тепер саме цікаве. Ну, я розповів про можливості, а тепер, відповідно, з якими проблемами ми зіштовхнулися, коли це все робили. Насправді, я теж думав, що це досить просто, але на вирішення цих проблем ми потратили досить багато часу. По-перше, RSS може бути невалідним. Більш того, 95% тої інформації RSS, які приходять від навіть популярних сайтів, вони невалідні. Відповідно, всі вбудовані засоби роботи з XML-ами і RSS-ками, вони не працюють. Відповідно, треба писати свій парсер, який буде вміти працювати з більшістю RSS-лент. Далі. HTML. Ну, ви не зможете один в один відобразити всі HTML-елементи. Наприклад, є iFrame. Як ви його від... Це якийсь може бути JavaScript, відео, це може бути Flash. Ви не зможете його один в один відобразити на мобільному девайсі. Ну, тому що мобільний девайс навіть Flash не підтримує. Відповідно, є певні відмінності. Третій момент – це те, що можуть бути деякі проблеми з кодуванням. Ну, взагалі, якщо ви знаєте, як працювати з веб-системами, то для того, щоб дізнатися, який енкодінг, да, у нього, ви повинні дати запит, отримати відповідь, і потім тільки з правильними параметрами отримати інформацію в потрібному кодуванні. Ми не можемо робити, ну, два рази ганяти запити, тому нам була вбудована система, яка визначала, а що у нас за енкодінг, і на ходу це все якби перероблювала. А питання в тому, що дуже часто буває, що веб-розробники пишуть, що там Windows 1251, а все приходить в UTF-8 або навпаки. Відповідно, ви не можете довіряти розробникам сайтів. І тому потрібно було робити таким чином, ну, тому що в якийсь момент ви відкриваєте програму, а там, ну, якби якісь іерогліфи. Ну, і одразу ваш застосунок отримує велику кількість негативних відгуків. Наступний момент, з яким ми зіштовхнулися, сайт може в якийсь момент бути недоступним. Ви відправили запит, нічого не сталося, ваша програма чекає, коли ви отримаєте відповідь, і висне. Все. Далі у вас є ситуація така, коли сьогодні сайт знаходиться на одній адресі, а завтра адреса змінюється. Ну, наприклад, це була така система, була така ситуація з Bash, з Bash'ом, Bash.org.ru, він в якийсь момент став Bash.im. Вони зробили редірект, ми цього якби не знали, і відповідно програма не працює. Ну, як я вже говорив, нативні контроли, ніяких веб-браузерів, тобто ми робимо нативні додатки. Є така проблема, яка називається обмеження на розмір контролів. Ви не можете додати елемент управління, який буде займати більше, ніж 2048 пікселей. Відповідно, якщо у вас є певний текст, а текст це буквально там 2-3 абзаци середньої довжини, він вже не буде поміщатися. Я розповім, як це можна обійти. Локалізація. Ну, якщо ви розроблюєте якийсь двигун, він повинен підтримувати декілька мов, наприклад. Ну, це, мабуть, правильно. Відповідно, потрібно це все локалізовувати. Більш того, ми пішли трошки далі. Лівий берег, для якого ми робили застосунок, в них була версія українська, версія російська. Ну, хтось любить читати українською, хтось любить читати російською. Відповідно, ми зробили навіть таким чином, що якщо ми змінюємо мову інтерфейсу, пропонується читати новини також українською. Відповідно, це не просто локалізація тексту, но і локалізація тих джерел, які користувач може завантажити собі на телефон. Ну і, звісно, як я вже говорив, людина може не хотіти брати, читати всі новини. Тому в неї повинна бути можливість відмінити підписку на деякі джерела. Ну і зрозуміло, що можуть бути різні помилки, ситуації, які ви не можете не передбачити. Відповідно, вам потрібно це все якось відловлювати і оперативно реагувати. Ну і одна з самих великих проблем, з якою ми зіштовхнулися, це міграція на нові версії. Тобто у вас є певний контент, який у вас, ви користуєтеся, тим більше є офлайн режим. Тобто якийсь контент у вас вже є локально, і тут приходить нова версія. І у вас виходить конфлікт версій. І ось тут дуже важко їх розрулити, і за цього деякі програми, коли ми робили обновлення, вони просто переставали працювати. На жаль, така проблема існує, і ми з нею зараз боремось. Тепер трошечки технічних речей. Ну, хто бачив, кого Windows Phone, хто бачив ось таку ситуацію? Коли у вас є частина тексту, а потім півекрана вільного. Ну, і просто текст обрізаний. Насправді, якщо ви будете читати новини з мобільного девайсу, ви побачите, що дуже велика кількість оцих програм мають цей недолік. Тобто ми думаємо, там невелика кількість тексту, буде нормально відображатися. Приїхав трошечки більший текст, і у нас така от ситуація. Що ми можемо зробити? Ну, наприклад, ми можемо зробити scroll viewer. Зробити, і якщо буде більше, ми просто будемо прокручувати. Це не працює. Приблизно, як це працює по-справжньому. Нам потрібно парсити той текст, який до нас приходить, знаходити ось ту кількість символів, яка гарантовано поміститься в наш ліміт, і створювати послідовну кількість текстбоксів з оцими частинами тексту. Ну і тут це не вся функція, яка це робить, там вона трошечки більше. Основний момент – це те, що ми створюємо stack panel. Після цього є функція, яка знаходить кількість оцих символів. Причому, дивіться, у вас може бути контрол, він може бути ширший, більший, тобто є якась у нього ширина, висота. Плюс у вас може бути різний шрифт і різний розмір шрифта. Відповідно, різна кількість ось цих от символів. Відповідно, ось ця функція, що вона робить? Є функція measure text, куди ви передаєте ваші розміри, ваш, наприклад, один символ, пробіл, наприклад, він каже, що для того, щоб відобразити цей символ, потрібно от стільки-то пікселей. Ви рахуєте, яка загальна кількість буде відображатися, і після цього в циклі додаєте текстбокси. Здається, складно, але, в принципі, ця проблема була виявлена, не то, що виявлена, тобто рішення цієї проблеми було опубліковане буквально там через декілька місяців, як вийшов Windows Phone. Це все називається Scrollable Text Box. Є повний код, можна скачати і використовувати. В принципі, після того, як використовувати ось це рішення, ви побачите повний текст на своєму екрані. Їдемо далі. Знову ж таки, якщо ми відображаємо HTML, ну, з текстом зрозуміло, але в нас HTML. HTML має різноманітну кількість елементів. Да? Тобто це можуть бути гіперпосилання, це може бути текст жирним, курсивом, там можуть бути зображення, відео і інші елементи. Причому це все може бути текст, ссылка, зображення. Ну, тобто у вас немає якоїсь послідовності, да? Ви не знаєте, що буде, який наступний елемент ви отримаєте. Відповідно, є такий момент, який називається rich text block. Тобто ви можете відображати ось такі от інтерфейси, тобто якісь посилання, якісь різний колір тексту. В принципі, це працює. Дивіться, тобто у нас є певний XAML, секція, параграф і є певні елементи. Для звичайного тексту у нас run, для жирного bold, можемо казати foreground red і побачимо червоний колір. У нас є underline, foreground, якийсь текст. Тобто, в принципі, ми можемо це все записати в XAML і потім сказати, ось наш rich text box, точка XAML, дорівнює XAML, і ось ми отримаємо цей варіант. Все чудово, все класно. Крім одного, оцей от ліміт на відображення також відноситься до rich text box. Відповідно, в той момент, коли у вас інформації буде більше, ніж на 2048 пікселей, ви отримуєте рівно той самий результат, що і для текстбокса. І ось цей от варіант, ну, по суті, він мегазручний, але він не може використовуватись. Тепер питання, дивіться, з текстом у нас зрозуміло. Це от якісь послідовність символів. Ми знайшли розмір одного символа, тут ми знаємо, як воно виглядить, розбили, ну, зробили спліт звичайний, додали послідовно текстбокси в стекпенел і все зрозуміло. Скажіть, будь ласка, а як з цього зробити, як цей текст розбивати? Ну, досить важка задача. В принципі, з цим ми теж зіштовхнулися і почали шукати рішення. Як же зробити HTML текстблок, який буде відображати велику, довільну кількість тексту, причому не тільки тексту, але й HTML. Відповідно, ми почали використовувати такий інструмент, як HTML Agility Pack, який дозволяє обробляти HTML. Ми почали працювати з інструментами, які із HTML могли перевести в XAML. Причому не розбивати це все діло, просто от HTML один в один перевести XAML. Знову ж таки, там потрібно працювати, ну, всі знають HTML DOM 3, да? Тобто там, виходить, дерево елементів, і ми там можемо йти. В принципі, в XAML все те саме. Тобто у нас є якась ієрархія елементів, і фактично результатом нашої роботи це з HTML отримати ось такий от XAML. Питання, як ми будемо відображати, це вже якби питання друге. Знову ж таки, нам потрібно визначати розмір конкретних елементів. Відповідна логіка, ось ця, яка розбиває наш HTML на конкретний текст і на і різні елементи, вона досить складна. І для того, щоб написати більш-менш працюючий оцей контрол, ми потратили там близько півроку. Тому що логіка досить велика. Exception handling, ну, знову ж таки, завжди може прийти якийсь XML або елемент, або кодування, або символ, який може просто вашу логіку, ну, ваш парсер просто закрешнути. Тому дуже важливо ось ці ексепшени відлавлювати. Ну, і так як багато RSS-рідерів, вони містять не лише основний текст, можливо, там якийсь там поділитися в Твіттері, там, з цією статтею краще ще читати, ну, тобто якийсь HTML, який, в принципі, ну, не потрібен нам. Відповідно, що робити? Його теж відображати один в один на телефоні. Його потрібно різати. Відповідно, ми розробили таку фішку, яка називається препроцесори. Тобто препроцесори – це певний набір правил, по якому ми ріжемо певний контент. Наприклад, все те, що після ось цієї фрази там поділитися в Твіттер, викинь мені, будь ласка, і не відображай. Чи, наприклад, якщо у нас приходить, ну дуже багато хто любить, особливо в ЖЖ, хто пише, вони беруть от з Ворда, да, от то, що вони написали там, от вони один в один копіюють і вставляють як HTML. Ну, ви знаєте, що потім відбувається. Да? Тобто там два абзаци тексту, там от так. Да, тобто, в принципі, ми теж написали препроцесор, який ось цієї каші викидує всі ці стилі і робить звичайний нормальний HTML. Знову ж таки, є такі питання, є такі, були такі ситуації, коли у нас є параграф, і в нього є текст, більш нічого. Але сам параграф, він теж досить великий. Тобто, по суті, ми розглядали один параграф як одиницю тексту. Але навіть ця одиниця текста може вийти за рамки ліміту. Відповідно, ось цей контрол, який розбивав текст, він, по суті, став частиною HTML-текстбокса в конкретному випадку. Задача, ну, взагалі, хто взагалі писав парсери HTML? От так, якось так, багато. Ну, досить багато людей. Ну, ви розумієте, що написати універсальний парсер досить важко. І головна задача розробника – це розробити набір правил, які максимально зроблять от з того, що в нас є, те, що нам потрібно. І чим більше цих правил ви придумуєте і реалізуєте, тим якби кращий буде результат. І відповідно оця от боротьба з HTML, вона в принципі продовжується на сьогоднішній момент, але в принципі більшість проблем ми вже подолали. Ось приблизно як виглядить VP7 Publish 2.0. Що змінилося з точки зору користувача? От тут у нас були елементи керування, стрілочки вперед-назад, додати в улюблене і щось там ще. В новій версії ми від цього відмовилися. Чому відмовилися? Ну, я говорив, так? Тобто, коли ви прийшли на читати контент, як часто ви додаєте улюблене? Ну, 10 прочитали, одне додали, в кращому випадку. Відповідно, місце займає, а дії ви не робите. Відповідно, ми його сховали все сюди. З питання навігації. У нас були два варіанти, як ми могли переходити між сторінками. Це кнопочки вперед-назад, які знаходились ось тут, і жестами. Ми відмовились від кнопочок і залишили лише жести. Відповідно, люди, які перейшли з першої версії на другу, вони, в принципі, зрозуміли, що сталося. Люди, які завантажили програму вперше, вони були, ну, здивовані. А вони спробували, ну, знову ж таки, все одно є якась кількість людей, які от не знають, що робити, і вони пишуть нам в саппорт, да, там, кажуть, от, а що робити, а як далі? Ми кажемо, ну, ви просто так от пальчиком проведіть, все буде добре. І народ такий, нормально, да. Тобто, дивіться, от так само, як з кнопочкою пуск. Тобто, ну, незручно. Але коли дізнався, дивіться, скільки місця економиться. Ну, от такі, начебто, нюанс, але який економить там 5-7% простору. Другий момент, ми відмовилися від брендінга. Тобто, просто назва того джерела, з якого ми зараз читаємо, і назва поточної новини. Більш того, тут ще можна зробити одну оптимізацію. Насправді, коли ви читаєте Задолбалі чи Башорг, ви рідко дивитесь на заголовки. Коли ви читаєте новини, ви в першу чергу дивитесь на новини. Тому конкретно для цього застосунку, в принципі, ми можемо зробити, щоб цей текст не переносився на наступну лінію. І, відповідно, ми ще зекономимо процентів там, 5-10 робочого простору. Ну, ось цей дуже, дуже важливий момент – це проєктування під одну руку. Відповідно, коли були кнопочки, люди нажимали ці кнопочки і переходили саме таким чином. Вони, ну, не експериментували. Після того, як ми відмовились від цього, люди почали користуватися жестами. Тобто, в принципі, ми свого добилися, люди почали використовувати свій девайс так, як це потрібно. І тут дуже важливо те, що вони можуть читати контент тримаючи телефон в одній руці, там, метро, да, там, і раз читаємо. Тобто, в принципі, більше нічого не потрібно. Тобто, це зручно. Ну і знову ж таки, працюючи над HTML Textbox, ми працювали над перформансом. Тому що, якщо великі новини, це ж потрібно якби взяти HTML, його почистити, його розбити на якісь ділянки, після того його потрібно намалювати. Відповідно, це займало якийсь, ну, певний час. Певний час – це там півсекунди, секунду. Це небагато. Але візуально це видавало певні, ну, воно виглядало не сильно гарно. Тобто іноді перегорнув і чекаєш, поки воно там завантажиться. Відповідно, ми почали використовувати анімації. Що таке анімація? Анімація, насправді, це дуже гарна обманка, яка, ну, я не буду казати, що вона була придумана в Microsoft для Windows Phone, але вона дуже гарно була використана і в маркетингових цілях, до речі, теж. Microsoft каже, Windows Phone не висне. Чому не висне? Ну, тому що все побудовано на анімаціях. Анімація середня займає від півсекунди до двох секунд. Поки у вас сторіночка перегорнеться, а там же щось там робиться, там вимальовується все, там парситься, а ви дивитеся, о, яка гарна анімація. Відповідно, ми теж це використали, і відповідно, от тих от півтори, там секунда-півтори, поки відбувається анімація, за цей час воно встигає все зробити і відобразитися на екрані. І користувач, скажу, програма просто літає. Хоча там досить, ну, вона досить багато ресурсів використовується, щоб вам цей текст показати. Ну, ось так от виглядить екран, коли ви все-таки вирішили щось зробити. Як ви бачите, варіантів, що зробити з цим контентом, є досить багато. Ви можете його додати в улюблене, ви можете його перевести на якусь іншу мову, ви можете його відкрити в браузері, ви можете поділитися в Твіттері, Фейсбуці, відправити почтою, ви можете перейти в налаштуваннях, змінити тему, змінити розмір шрифта. Тобто, в принципі, у вас є досить багато дій, які ви можете зробити. Але основна ідея в тому, що людина робить це досить рідко. Людина читає, і якщо вона дійсно захоче поділитися, вона зробить додатковий крок. І це не буде їй, якби, в напряг, якщо можна так сказати. Одна із таких важливих проблем, ми робили застосунок для MS світа, і один із таких от фідбеків, які ми отримали за останніх пару днів, чому воно не працює в офлайні. Дійсно, ну, як розробник програми для MS світа, я розумію, що, ну, інтернет не завжди є, да? Я хотів би завантажити інформацію про спікерів, поки їхати на конференцію, подивитися, на кого я сьогодні піду. Насправді, ситуація тут не скільки в тому, що ми такі погані і не захотіли це зробити, а в тому, що функціонал офлайнової роботи, він досить складний. Тому що, як тільки у вас є офлайн, значить, у вас одразу з'являється така задача, як синхронізація. Тобто, зробити просто офлайн-роботу – це, ну, робота на 10 хвилин. Питання в синхронізації. Тобто, а що буде, якщо щось зміниться? У нас вже є якісь певні файли, а як нам їх потрібно змерджити, щоб не було помилок? А що буде, якщо людина завантажила програму? А що буде, якщо ми зробимо обновлення, і у нас формат ось цих даних теж зміниться, а назва не зміниться? Тому що, ну, ви ж не можете для кожної апдейту змінювати, наприклад, назви файлів, які ви використовуєте. От у нас є, допустим, settings XML. Ми не можемо змінювати в кожній версії якби саму назву. Але ми можемо додавати туди якісь нові налаштування. Ми можемо змінювати формат цих сетінгів, і ми можемо змінювати логіку роботи з цим сетінгів. Но сама назва файла, вона... І тому от є три ситуації. Людина скачала програму, в неї цього файлу немає, ми його створили. Друга ситуація. Людина скачала, і їй потрібно синхронізувати та версія, яка прийшла у нас десь з серверу, і та, яка є у них локальна. І третя версія, і третя ситуація, це коли прийшло якесь обновлення самої програми. Відповідно, оцей от хендлінг оцих от трьох ситуацій, він досить важкий. Дуже важко тестувати, і, в принципі, для цього, ну, але знову ж таки, я не кажу важко, це не значить, що це не можна зробити. Якщо вам все-таки це потрібно зробити, є такий хороший інструмент, який дозволяє працювати з вашими локальними даними. Тобто є там isolated storage, тобто це такий певний пісочниця, яка виділяється для кожного застосунку, куди ви можете складати свої файли. Відповідно, побачити якимось чином, що там робиться, ви не можете, ну, штатними засобами. Так, ви можете написати якийсь певний інтерфейс, який буде ходити по вашій локальній там файловій системі і показати, які там файли є, але це незручно. Відповідно, оці програми, вони дозволяють відображати те, що робиться там внутрі вашої програми, і якимось чином тестувати ось ці от обновлення. Знову ж таки, ми використовуємо ці інструменти, все одно це не завжди нам допомагає. Все рівно десь от буває ситуація, ну ви розумієте, там тільки в задолбалі там 60 тисяч скачувань, телефонів безліч, хтось так користувався, в когось були проблеми, хтось скачав тільки вчора, а хтось вже користується і там близько року. Ситуації різні, протестити досить важко всі ситуації. І ще один варіант, з яким ми зіштовхнулися в плані синхронізації, це те, що у вас є певний контент уже в вашій локальній базі, і у вас є велика кількість джерел даних. Ну, задолбалі близько 10. Знову ж таки, це мультитрейдинг, да? Тобто якийсь сайт віддає швидше інформацію, хтось віддає великі новини, хтось віддає маленькі новини. І от питання синхронізації стає, якби, ну, там, на перше місце, конкретно в цій задачі. Тому що ви не можете закінчити процес синхронізації, поки не отримали відповідь від всіх 10 джерел. Знову ж таки, ми отримуємо іноді, не так часто, щоб дуже про це переживати, але в принципі така проблема є. Коли якесь джерело робить лок бази даних, а інше, ну там на якийсь певний час, і інше джерело не встигає завантажити дані, намагається записати туди свої дані, а база залочена. І ми отримуємо певні ексепшени, які відловити досить важко. І, як ви розумієте, мультитрейдинг на мобільних девайсах тестити, ну, ще складніше, ніж на десктопі. Тому, в принципі, теж до цього треба бути звикшим. Windows 8. Це ми говорили все про Windows Phone. Насправді, VP7, не дивлячись на те, що в назві є VP7, він працює на Windows 8. Там не настільки багаті можливості, як версії для Windows Phone, але, в принципі, деякі версії є. На Windows 8, мені здається, навіть простіше писати контентні застосунки. Там все просто. Ну, про метро ми вже говорили. У нас є певні зображення, у нас є певна назва. Це все вистраємо в певний рядочок, і, в принципі, все нормально. У нас є контентний застосунок. Варіантів насправді дуже багато. Якщо ви подивитесь концепти, навіть там ту ссылку, що я вам говорив на Pinterest, там є досить багато варіантів, концептів, взагалі, RSS-рідерів. Тобто те, як воно, в принципі, буде виглядіти. Ось такий варіант. Ну, в принципі, це, наприклад, приклад того, як робити не треба. Да? Тобто, начебто все просто, квадратики, да? Там, назва, тайли, але, в принципі, можна зробити і ось так. Ну, буде теж не дуже гарно. Що потрібно пам'ятати при розробці контентних застосунків для Windows 8? В першу чергу те, що також змінюється формат відображення даних. Як ми звикли читати там, газету чи книгу? Там, зліва направо. Газету ми читаємо по колонкам. Відповідно, в Windows 8 ось ця система також використовується. Ми розбиваємо текст, якщо ми тримаємо наш девайс горизонтально, ми розбиваємо текст на параграфи. В Windows 8 там є спеціальний контроль, який дозволяється, в принципі, робити, тому вам не потрібно це робити руками. Ну, тобто це все зроблено. Але це, як, скажімо так, це рекомендація, навіть, може, вимога Microsoft до того, як ви повинні виводити контент. Питання в тому, що, в принципі, ось це один із самих популярних RSS-рідерів для Windows 8, Next Gen Reader. Як ви бачите, він зроблений в трошечки в іншому форматі. Тобто це, по суті, ну, як Outlook, да? Тобто є якісь папки, є якісь це, і тут от як лист, по суті. Знову ж таки, Windows 8 – це все-таки планшет, або якби великий комп'ютер, так, або ноутбук. Тобто, в принципі, у вас є набагато більше можливостей експериментувати з дизайном. Тому, коли я розповідав про Windows Phone, я говорив, от ви повинні це ось так робити, ось це краще зробити, то, в принципі, то Windows 8 не має якихось жорстких правил того, як ви це повинні робити. Ви можете і так зробити. Єдине, що я хотів би додати, що якщо ви тримаєте, девайс вертикально, тоді ви повинні текст робити вже не в колонках, а ну, як виходить, зверху вниз. Тобто, по суті, як ви читаєте там книгу чи як сайт. Відповідно, ну, от цікава така от особливість. В принципі, ті контроли, які ви будете використовувати, вони це вміють робити самостійно. І ті програми, які ми відправляли на сертифікацію, якщо ми робили неправильно, нам про це говорили і казали, ну, потрібно переробити. На WP7 Publish ми зробили клієнт для лівого берега. Виглядить це приблизно таким чином. Ми особливо не заморачувалися там за дизайном, там іншим. Зробили просто це, щоб це було зручно. Ну і, в принципі, приклад того, як розбивається текст. Знову ж таки, якщо говорити про HTML Textbox для Windows Phone і для Windows 8, там є певні відмінності. Проблема в тому, що не знаю, чому так відбувається, але XAML, який використовується в Silverlight, VPF, Windows Phone і Windows 8, він трошечки відрізняється. І ось це трошечки, тобто якщо ви зробите XAML для Windows Phone, він не буде працювати на Windows 8. Тому проблема в тому, що оця от логіка формування XAML для контрола, вона якби трохи інша. І це теж якби проблема. Насправді, коли ви робите програму, вам не потрібно робити просто програму. Ви повинні давати емоції вашим користувачам. Ваші користувачі повинні любити вашу програму, і їм повинно подобатись користуватися вашим застосунком. У мене все. Я вдячний за те, що прийшли на доповідь. Я буду вдячний за ваші питання. Так.
Я хотів б просто немного додати по поводу предыдущего слайда про Windows 8, что там еще есть такой фактор, как Snap State, немалозначительный.
Snapped View. Да. Да, Snapped View. Ну, я тут, окей, якщо заговорили про Snapped View, Snapped View, хто знає, що це таке? Не так багато людей. Тобто, дивіться, Windows 8 ви можете працювати з програмами у двома випадках, в двох режимах. Перший – це повний режим, який займає весь екран. А також Snapped View – це 1/3 вашого екрану. Тобто, по суті, ви можете ваш застосунок прикріпити до правої чи до лівої сторони. Відповідно, користуватися двома програмами одночасно. Відповідно, у вас є 1/3 одна програма, 2/3 інша програма. Для чого це потрібно? Ну, наприклад, якщо у вас якийсь чат, тобто ви прикріпили його, там, чи Twitter. Twitter, ну, насправді, нічого особливого там немає. А з точки зору сертифікації програм, ви повинні правильно вміти показувати оцей Snapped View. Якщо ви не хочете реалізовувати функціонал, ви можете просто написати заглушечку і сказати, вибачте, але наша програма працює лише в повноекранному режимі. Тобто це валідно, це нормально, Microsoft не буде вашу програму різати. Але, в принципі, якщо ви робите якісь чати, Twitter-клієнти, Facebook, то ті, які, в принципі, можна втиснути на маленьку кількість екрану, да, там, ну, наприклад, навряд чи ви зможете всю новину вмістити на 1/3 екрану, це буде неправильно. Але показати список новин ви, в принципі, можете для там, швидкого доступу. Так.
Скажите, на текущий момент в приложениях под Windows 8 поддерживается ли перьевой ввод какой-то информации? То есть, к примеру, там input текстовый, там открывается клавиатура, вот, а в принципе, вот как там, открыл приложение на новости, взял там пальцем или там пером нарисовал какой-то фрагмент, и он там выделился или какой-то экшен происходит. Такие возможности есть? Ну, там заметки, к примеру, на полях.
На сьогоднішній момент – ні.
Тобто такого реалізувати?
Ну, скажем так, дивіться, Windows 8, чим що? Ну, конкретно тут ні. Дивіться, в чому є особливість? Дивіться, Windows 8 може працювати на різних типах девайсів. Тобто це може бути планшет, це може бути ноутбук, це може бути десктоп, і це може бути ось такі великі телевізори. Тобто, в принципі, на всіх цих системах Windows 8 працює. І ваша програма буде працювати на всіх чотирьох, по суті, девайсах. Дивіться, відмінність все-таки є. Коли ми працюємо на десктопі, ми користуємося фізичною клавіатурою. Коли ми працюємо на планшеті, ми користуємося віртуальною клавіатурою. Один із питань недавно був розробника. От, а чи можна заборонити вводити, наприклад, літери, чи, ну, дозволити вводити лише цифри? На планшетах так, можна. Є така властивість, як input scope, де ви можете сказати, користувач може вводити лише цифри, більш нічого. Але це не буде працювати на десктопі, тому що віртуальна клавіатура може підлаштуватися під input scope, а десктоп, у вас є вся клавіатура, ви не можете, ну, тобто, у вас немає змоги це робити. Так само деякі контроли, які ви використовуєте, вони в залежності від того, на якому девайсі виконуються, вони мають, ну, поведінку навіть різну. Наприклад, дивіться, коли ви читаєте новину на планшеті, ви просто робите свайпи пальцями, так? А на десктопі ви користуєтеся мишкою. І відповідно навіть сам інтерфейс роботи з оцим контролем, він відрізняється. Зрозуміло, що потрібно передбачати ці відмінності, але от 100% вони не будуть працювати на всіх девайсах однаково. Тому що різний спосіб роботи. Там пальці, там жести, там мишки, а там може бути перо. Тому тут треба теж дивитися досить уважно, якщо є така необхідність. Все, питань більше немає, я вам вдячний. Хорошого вам вечора.